et vite qu'on me prenne. Evin comprenne he pirog e kenvroz ar balumet. Setu a lonet brassin bet war ar vouldour ar balumet glas, marsen eus kebet a loen kenvroz. Tregont metrad ir der. Kan dek tonen a pevarugen dregeiden, kalon ar balumet a zo a ven gant ar hartan, a gozeot a zo ken pouner hag an olifan. Bezo deus balumet fanolik da la redegon fanolio en o ginou a bawe 4 million bla a tregon. A pat pel, oan dindan dek metrat hir. Ne o nemet pe var million anter bla so in deut da vean braz diven. Me perak tan he. Da bet a zervich bean ken braz. Meur a zis plegaad en zo. Da gentan, blam ma ve vendour a l'onnement in bet dieu bet gant deus destrivou a c'herelder da la rede ar gravité man or ke gwasket gant o pouez gis ma momni l'onet douarel e relit brassad e sor an at. Ar abadom disonj a liye e ar balumet broneget l'onet gant gwat tom. Hogen en dour ve kaset ar yenijen ugen gwech e fe du sor eget en er da la rede ugen gwech dieser e ugen gwech dieser da loanet derhel gant un temperadur korfel ingal en dour. Met seul vras ori a c'horf, seul effet du sori ie evit mirou dant tom der ebars. Men m'ave fe neme David jom tom ave fe an ol bronegen en dour bras diven. Padal e jom an dolfinet etre ur metrad an ter a pevar metrad ir der aga ar skozaoget ar an orket etre c'hwer hag eiz metrad. A setu er ou poen displegant perag o deus kresket ar balumet deus deg metrad ir der betek tregon betek tregon metrad pevar milion blaso. Davare, ur chancham an hin braz, marevez ar skorn. Gant ar skorn adur ebe kemet ar foud ou mour. A krouet takad ou mad evit ar plankton, bouet penan ar balumet. Red ebet ar balumet fan oliek brasad evit gelet mont pelar esar a ben kavoud an takad ou plankton a brasad ie a ben dibine ep skuizadre. Seul vras or ar bek, seul esar dibi kalz en un tol. Ar balumet nezeb nemet pat trimiz, bepla. A pat peurez darbla e fivang hag estrujon. Met pat an trimiz dibi e hel bep balum lonka ter zon en plankton bemde. Se zo koz, in ken braz.